when you're down.
Mare, gasulo ba nagigihapon ka anang kabilin sa imong mga singsing? Ayon ka sa ako nga narimati na ka na. Gahilak-hilak pa man gani ka. Kay mora ka na ang imong handumanan sa imong lola.
Narimati na bitaw kini Mare, pero nagpasalamat yun ko og dako nga dito na ko na prenda sa Felis Jewelry and Pawn Shop kay pagsulay na ko og hangyo nga ila pa intawon ipalukat bisan tuod og narimati na sa walay kuskus balungos gipalukat nila dayon Mare.
Mao ba? Sa uban ba yan nga pawn shop pagkarimati pagkaugma dayon ila nang ipadala ang imong alahas nga narimate sa ilang head office para matunaw.
Tinuod bitaw Mare, pero lahi ra gyud ang Felis Jewelry and Pawn Shop. Maghulat pa sila og pila ka bulan human marimate ang imong prenda aron mahatagan pa og kahigayunan ang ilang mamirindahay nga makalukat pa sa ilang prenda.
Mao ba Mare? Lahi ra gyud sila sa ubang prendahanan Mare no?
Mao gyud Mare. Giingnan man gani ko sa ilang kawani nga og naa pa koy marimate nga mga prenda nga ila na na-display dalhon lang nako nga akong resibo kay ila pagihapon ipalukat sa ako ah.
Sus! Kagrabe basad nila mo pangga o mamrendahay Mare. Nga ila pa man yun ipalukat bisa nakadisplay na. Nga unta, dako pa man ang ilang maginansya kung mabaligya kini kaysa sa lukaton.
Maubitaw na akong giingon sa ila pero gitubag man ko Mare nga ang tagdumala gahatag yun o gibog aton sa sentimental value sa mga alahas nga pinirenda. Mao nga ilag yun paningkamutan nga matabangan nga makuha og balik sa tag-iya ang alahas nga narimate. Kining sing-sing nga ako pang nalukat kabilin pa baya tao ni sa akong lola. Mauna lang ni akong handumanan sa iya.
Maayog yun ay ang Felis Jewelry and Pawn Shop Mare. Kabalo mo sabot sa ato ah. Sa sunod na ako nga panginahanglan o kwarta, adto na ko sa ilang mo prenda Mare. You've got
a friend. Lahig yun sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Pagamay-gamay lang, pero dako o kasing-kasing. You've got a friend.